Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με τα επεισόδια σήμερα το πρωί στον Πειραιά. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους πολίτες ως ταραξίες, αντί να προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά τους. Για άλλη μια φορά, η πρωτεύουσα πνίγεται στα δακρυγόνα. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση αποδεικνύεται αδύναμη να διαχειριστεί τα προφανή. Δυστυχώς, στα σημερινά επεισόδια υπήρξε και ο τραυματισμός της βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Σκραφνάκη από το Ηράκλειο. Καλούμε την κυβέρνηση να επιδείξει την ευθύνη που θα έπρεπε να έχει σε παρόμοιες περιστάσεις. Καλούμε την κυβέρνηση να συζητήσει με τους αγρότες. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί ο κύριος Χατζηγάκης χρειάζεται 48 ώρες για να μεταβεί στις Βρυξέλλες. Είναι προφανές ότι η εσπεσμένη αναχώρησή του είναι για να αποφύγει να συναντηθεί και να συζητήσει με τους αγρότες. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να επιτρέψει στους αγρότες να συναντηθούν με το Υπουργείο και να μιλήσει και να επιλύσει τα προβλήματά τους. Και για άλλη μια φορά καταγγέλουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κυβέρνηση και λειτουργεί η αστυνομία σε παρόμοιες καταστάσεις. Έρχομαι στο θέμα της οικονομίας. Όλοι γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή παρουσιάστηκε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Για την ακρίβεια, δεν παρουσιάστηκε το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. Υπήρξαν ανακοινώσεις περί του προγράμματος. Το πρόγραμμα αγνοείται. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι Έλληνες πολίτες δεν δικαιούνται να διαβάσουν το πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Βρυξέλλες. Καλούμε και πάλι την κυβέρνηση να το καταθέσει στη Βουλή, πέρα από το να το δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο. Να το καταθέσει στη Βουλή για να γίνει μια συζήτηση πάνω στις βασικές αρχές της οικονομικής πολιτικής με βάση τα νέα δεδομένα. Γιατί έως ότου γίνει αυτό θα ζούμε στο παράλληλο σύμπαν των διαρροών. Δηλαδή ότι το ενιαίο τέλος ακινήτων καταργείται. Να θυμίσουμε ότι αυτή η κυβέρνηση πριν από μερικούς μήνες είχε πει ότι το ενιαίο τέλος ακινήτων είναι κοινωνικά δίκαιο. Θα ακούμε για την επαναφορά του αφορολόγητων των ελευθέρων επαγγελματιών, όταν πριν από μερικούς μόλις μήνες η κυβέρνηση μας έλεγε ότι αυτό είναι κοινωνικά δίκαιο η κατάργησή του, και θα ακούμε διάφορα περί κρατικής σπατάλης. Κρατική σπατάλη που, να θυμίσουμε, ότι αυτή η κυβέρνηση το 2004 είχε έρθει στην εξουσία με τη δέσμευση να μειώσει κατά 10 δις, την αύξησε κατά τουλάχιστον 20 δις, και αυτοί οι οποίοι καλούνται σήμερα να εφαρμόσουν το νέο πρόγραμμα και να περιστήλουν τη σπατάλη είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι που εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν. Το ίδιο οικονομικό επιτελείο είναι. Οι ίδιοι υφυπουργοί για τα έσοδα και για τις δαπάνες. Ζητούμε λοιπόν μια δημόσια συζήτηση για την οικονομική πολιτική. Ζητούμε να έρθει στη Βουλή το πρόγραμμα σταθερότητας και βεβαίως το προφανές, εφόσον δεν υπάρχει πλέον προϋπολογισμός, η Βουλή πρέπει να συζητήσει έναν νέο προϋπολογισμό με τα νέα χαρακτηριστικά και νέα δεδομένα. Διότι αυτή τη στιγμή είναι προφανές ότι εφαρμόζεται ένας προϋπολογισμός που δεν υπάρχει πλέον εν της πράγμας. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, και ενώ οι πολίτες έχουν τα προβλήματά τους, ενώ η οικονομία περνά μια τεράστια κρίση, ενώ η μέση ελληνική οικογένεια δυσκολεύεται να κλείσει το μήνα, η κυβέρνηση ανακάλυψε ότι το πρόβλημα είναι ο εκλογικός νόμος. Συντονισμένα, χτες, τρεις κορυφαίοι υπουργοί, εκ των οποίων ο ένας είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος, μας ανακοίνωσαν ότι προτίθεται ερωτηματικό η κυβέρνηση να ξαναφέρει τον ίδιο εκλογικό νόμο τον οποίο ψήφισε ήδη η Βουλή για να τον ξαναψηφίσει. Αυτό που ο πολίτης δεν καταλαβαίνει είναι αν φταίει ο εκλογικός νόμος που σήμερα η χώρα είναι ακυβέρνητη. Διότι αυτό το φάσμα της ακυβερνησίας επισύει η κυβέρνηση πάνω από τους Έλληνες πολίτες. Φταίει λοιπόν ο σημερινός εκλογικός νόμος που η σημερινή κυβέρνηση έχει αφήσει τη χώρα ως ακυβέρνητη πολιτεία? Φταίει ο εκλογικός νόμος που σήμερα δεν υπάρχει σχέδιο εξόδου από την κρίση? Δεν υπάρχει σχέδιο για τη στήριξη των εισοδημάτων? Δεν υπάρχει σχέδιο για την ανασυγκρότηση της οικονομίας? Δεν φταίει βεβαίως σε τίποτα ο εκλογικός νόμος. Ο εκλογικός νόμος, για να χρησιμοποιήσουμε μία ποδοσφαιρική έκφραση είναι «πετάμε την μπάλα στην εξέδρα». Αλλάζουμε την ατζέντα της συζήτησης. Και υποτίθεται πως προκαλούμε και το ΠΑΣΟΚ να μας πει εάν είναι διατεθειμένο να συμπράξει στην άμεση αλλαγή του εκλογικού νόμου για να εφαρμοστεί από τις επόμενες εκλογές. Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Σε παρόμοια επικοινωνιακά παιχνίδια δεν θα μπούμε. Εάν η κυβέρνηση θέλει, εδώ είμαστε, ας πάει σε εκλογές τώρα. Και ας σταματήσει να προκαλεί την νοημοσύνη των πολιτών με τα παιχνίδια αυτά τα οποία κάνει. Η διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με τον εκλογικό νόμο Παυλόπουλου ήταν μια διαφωνία σε ζητήματα βασικών αρχών. Εμείς ως επόμενη κυβέρνηση θα καταθέσουμε όπως έχουμε δεσμευτεί μετά τις επόμενες εκλογές ένα νέο εκλογικό νόμο ο οποίος θα είναι στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου και ο οποίος θα διαφυλάτει, θα ενισχύει την αυτονομία της πολιτικής. Έναν εκλογικό νόμο ο οποίος ηρεί στον παρόδο τουλάχιστον ένα από τα τρία κορυφαία στελέχη που χτες μας επανέφεραν το θέμα της άμεσης ισχύω του νόμου Παυλόπουλου, η κυρία Μπακογιάννη έχει δημοσίως δεσμευτεί ότι το στηρίζει. Μία σύντομα αναφορά στην Ολυμπιακή. Βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση άλλου ενός σταδίου στον διαγωνισμό για την πόλη της Ολυμπιακής. Είναι προφανές ότι ο διαγωνισμός αυτός εξελίσσεται σε φιάσκο. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επιχείρησε με έναν τρόπο ο οποίος δεν συνάδει ούτε με την πραγματικότητα της διεθνούς οικονομίας αλλά ούτε με τις πραγματικές επιδιώξεις που θα έπρεπε να είχε η διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος να προχωρήσει στις κινήσεις αυτές και δυστυχώς τα βρίσκει τώρα μπροστά της. Εμείς επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για μια βιώσιμη Ολυμπιακή που στηρίζεται σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια. Και καλούμε την κυβέρνηση να επισημοποιήσει άμεσα, όπως έχουμε ζητήσει με ερώτηση στη Βουλή, τα επίσημα στοιχεία της αποτίμησης εταιρείας. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό. Ολοκληρώνω με μια αναφορά στις χθεσινές ανακοινώσεις που έγιναν. Όπως γνωρίζετε, χτες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτελικών κύκλων. Είναι άλλο ένα βήμα. Είναι ένα βήμα για την προετοιμασία της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα βήμα σύνθεσης ανάμεσα στο Πολιτικό Συμβούλιο, στους πολιτικούς εκπροσώπους, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Ένα βήμα που πιστεύω ότι θα μας δώσει τη δυνατότητα αναθεματικό αντικείμενο να παρακολουθούμε ακόμη καλύτερα και να αξιολογούμε αυτά που γίνονται σε κάθε τομέα, να συντονίσουμε το αντιπολιτευτικό μας έργο και να προχωρήσουμε στις προγραμματικές μας προτάσεις. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ κύριε Συντέρη.
Κύριε εκπρόσωπο, μας λέτε για νόμο που θα φέρετε να διασφαλίσετε την αυτονομία της πολιτικής. Δεν μας λέτε τίποτα για την αυτοδυναμία των κυβερνήσεων. Είναι ένα άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα.
Κύριε Συντέρη, οι επόμενες εκλογές θα έχουν ως αποτέλεσμα μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
Για το μετά ρώτησα, συγγνώμη.
Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι φοβάστε να συνενέσετε σε αυτή την πρόταση. Το ΠΑΣΟΚ τι το εμποδίζει εφόσον είναι μπροστά στη δημοσκοπήση να συνενέσει για να κλείσει τα στόματα?
Κύριε Μόσχοβα, μου θυμίζει λίγο όλη αυτή η ιστορία το πιτσιρίκι στην αυλή του σχολείου που πηγαίνει και προκαλεί τα άλλα πιτσιρίκια ξέροντας ότι δεν τον παίρνει. Ας είμαστε σοβαροί. Εάν κάποιος φοβάται, είναι η κυβέρνηση σήμερα που έχει χάσει στην πράξη τη στήριξη κοινωνίας. Ας κάνει εκλογές αύριο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς δεν πρόκειται να υποτάξουμε τις αξίες μας και τους συγκεκριμένους θεσμικούς λόγους για τους οποίους προτείνουμε το εκλογικό σύστημα που προτείνουμε σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εντυπώσεων που επιχειρεί να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
Εσείς κρίνατε σκόπιμο να αλλάξετε ένα εκλογικό νόμο. Τώρα είστε εναντίον του εκλογικού νόμου, τον οποίο το ΠΑΣΟΚ το ίδιο ψήφισε. Με το επιχείρημα, φαντάζομαι ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ένας νόμος ο οποίος δεν διασφάλιζε την αυτονομία της πολιτικής, όπως λέτε ότι θα κάνει ο νόμος που θα φέρετε να έρθει στην κυβέρνηση. Γιατί δεν αναγνωρίζετε στην κυβέρνηση το δικαίωμα να δει ότι άλλαξαν οι συνθήκες, να φέρει και να ισχύσει από τώρα ένας νέος εκλογικός νόμος?
Η κυβέρνηση έφερε τον συγκεκριμένο εκλογικό νόμο στη Βουλή. Ήταν μόνη της τον ψήφισε μόνη της. Ο νόμος λοιπόν αυτός ισχύει. Απλώς δεν ισχύει από τις επόμενες εκλογές, αλλά από τις μεθεπόμενες. Ας είμαστε λοιπόν, ας μιλάμε πάνω στα πραγματικά δεδομένα, γιατί από τη χθεσινή συζήτηση φαίνεται ως αν ο νόμος Παυλόπουλου να μην ισχύει. Ισχύει ο νόμος Παυλόπουλου. Απλώς όχι από τις επόμενες εκλογές, από τις μεθεπόμενες. Όσο για το αν αλλάξαμε άποψη, ο νόμος που είχε φέρει το Πασόκ, ο λεγόμενος νόμος Σκανδαλίδη, βελτίωσε το προηγούμενο πλαίσιο, δίνοντας μεγαλύτερη αναλογικότητα, κάτι που είναι ένα στοιχείο το οποίο πάντα πρέπει να συνυπολογίζει κανένα στην ανάγκη περισταθερών κυβερνήσεων. Από εδώ και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν άλλα ζητήματα, όπως η περαιτέρω θωράκιση αυτονομίας πολιτικής και μια ευρύτερη συζήτηση που έχει ξεκινήσει όλο το πολιτικό σύστημα. Και εμείς αυτή τη συζήτηση θέλουμε να την πάμε παραπέρα με μια πρόταση συγκεκριμένου εκλογικού νόμου. Παρακαλώ.
Στην περίπτωση κατά. Δεν ξέρω.
Νομίζω δεν ακούγεστε.
Στην περίπτωση κατά την οποία κατατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία όχι πρόταση για να ισχύσει ο νόμος Παυλόπουλου τώρα με τους 200 βουλευτές, αλλά να ισχύσει το γερμανικό εκλογικό σύστημα, τότε θα συμμετείχατε στη συζήτηση αυτή?
Δεν έχω ακούσει καμία απολύτως πρόθεση από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει κάποτε στην πολιτική να σταματήσουμε να μιλάμε για επιθετικά σενάρια και η κυβέρνηση, αν έχει. Αν σκοπεύει πραγματικά να κάνει κάτι με τον εκλογικό νόμο, να φέρει κάτι στη Βουλή. Να φέρει κάτι στη Βουλή και τότε θα δούμε. Αλλά δεν μπορούμε κάθε μέρα να απαντάμε σε διάφορες υποθέσεις το τι θα κάναμε εάν. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική, κοινωνική, πολιτική θέση. Και προσπαθεί να ξεφύγει από αυτή τη θέση ρίχνοντας διάφορα πυροτεχνήματα. Νομίζω ο κόσμος καταλαβαίνει. Παρακαλώ, κύριε Πετέρα.
Στο αρχικό σας σχόλιο για τους αγρότες, θέλω ένα σχόλιο να κάνετε για αυτά που ο κύριος Αντώναρος, όταν ρωτήθηκε για όσα συνέβησαν το πρωί στον Πειραιά, και είπε πως τα δακρυγόνα δεν είναι πράξη βίας, αλλά είναι προσπάθεια απόθυσης όσων επιχειρούν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία μιας ολόκληρης πόλης.
Νομίζω πως όσοι ζούμε και δουλεύουμε στο κέντρο της Αθήνας έχουμε καταλάβει πολύ καλά ότι υπάρχει μια αλόγιστη χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία πολλές φορές σε υπερβολικό βαθμό και πολύ παραπάνω από τις όποιες ενέργειες χρειάζεται να γίνει για να διαφυλαχθεί η ειρήνη, η κοινωνική ειρήνη σε μια πόλη. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει όλοι πάρα πολύ καλά αυτό. Παρακαλώ.
Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την δημιουργία των κύκλων, των επιτελικών κύκλων, επειδή είπατε ότι θα δώσει τη δυνατότητα να αξιολογήσετε καλύτερα τέλος πάντων το κυβερνητικό έργο και να συντονίσετε το κυβερνητικό σας έργο. Αυτό μέχρι τώρα δηλαδή δεν γίνονταν.
Βεβαίως και γίνεται και γινόταν, γίνεται. Να σας θυμίσω ότι τα σχήματα τα οποία υπήρχαν εξακολουθούν να υπάρχουν και οι ρόλοι που υπήρχαν εξακολουθούν να υπάρχουν. Πάντα όμως υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης με την έννοια ότι πλησιάζοντας και σε μια εκλογική αναμέτρηση. Χρειάζεται να έχουμε σχήματα τα οποία να συνθέτουν καλύτερα τις απόψεις μας και να γινόμαστε κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί. Αλίμονο εάν φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτίωση σε αυτά που κάνουμε. Παρακαλώ.
Δεν φοβάστε πως με αυτή την κίνηση ουσιαστικά ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σωστρέφειας και γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ? Ήδη κάποια στελέχη που μετέχουν και σε αυτά που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπαν ότι εξέφρασαν εμέσως τη δυσαρέσκειά τους, λέγοντας ότι ενημερώθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από τη Χαριλάου Τρικούπη.
Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές, καταρχάς για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, όχι, δεν το φοβόμαι καθόλου αυτό. Αλλά αυτό που πρέπει να είναι σαφές είναι ότι δεν υπάρχει αλλαγή ρόλων στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, στα μέλη των πολιτικών εκπροσώπων, στις αρμοδιότητες που έχει ο καθένας. Υπάρχει μία σύνθεση σε επιτελικούς κύκλους για να πάμε ένα βήμα πιο κοντά στην προετοιμασία για τη διακυβέρνηση χώρας. Αυτό είναι. Παρακαλώ.
Οι κύριοι Ραγκούσα, Θανασάκης και Ρέπας θα συνιστούν μία άτυπη τρόικα που θα συντονίζει και τους κύκλους και τους πολιτικούς εκπροσώπους.
Τη λέξη αυτή ξέρετε ότι εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε.
Εξοχήν λέξη Πασόκ αυτή, με συγχωρείτε.
Δεν τη χρησιμοποιούμε επισήμως. Τα τρία στελέχη στα οποία αναφερθήκατε έχουν συγκεκριμένους θεσμικούς ρόλους που είναι εκ των πραγμάτων ρόλοι συντονισμού σε σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο, την Κοινοβουλευτική Ομάδα και βεβαίως το Γραφείο του Πρόεδρου. Παρακαλώ, κύριε Σαπόπουλο.
Η τοποθέτησή σας στον τομέα της οικονομίας σημαίνει ότι θα ασκείτε παράλληλα κάποια καθήκοντα. Πρώτον αυτό.
Αν ρωτάτε αν θα σταματήσω να είμαι εκπρόσωπος τύπου, με βλέπετε εδώ σήμερα.
Ναι. Και επίσης ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά τα στελέχη τα οποία δεν συμπεριλήφθησαν μέσα στο ΜΗΣ, τέλος πάντων δεν έχουν μπει σε αυτούς τους κύκλους. Στελέχη που δεν ήταν μέχρι τώρα σε διάφορους τομείς. Υπάρχουν 4-5 στελέχη τα οποία εκλέγονται ψηλά στην εκλογική τους περιφέρεια. Να καταλάβουμε ότι ο πρόεδρος δεν τα υπολογίζει αυτά τα στελέχη πλέον.
Κύριε Χασαπόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ότι η διάταξη των στελεχών αλλάζει με το χρόνο. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλα τα στελέχη μας είναι στρατευμένα. Ο καθένας από το ρόλο που έχει στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Συνεπώς, κατά κανένα τρόπο δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αξιοποιήσει όλα μας τα στελέχη στον καθένα με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ρόλους. Κύριε Λαγού.
Προσπαθώ. Λοιπόν, θα ήθελα να πάω λίγο στα θέματα της παιδείας. Και ειδικά για το ζήτημα που αφορά στον τρόπο μετάβασης από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην τριτοβάθμια. Είδαμε το Σάββατο ένα άρθρο του κ. Βενιζέλου, ο οποίος προτείνει σαφείς και συγκεκριμένες αλλαγές με επέκταση του χρόνου φίτησης στο γυμνάσιο και περιορισμό του χρόνου φίτησης στο λύκειο. Ένα τύπου τέλος πάντων μπακαλωρεά ή κάτι σχετικό. Γνωρίζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο προγράμματος για την παιδεία, δεν έχουμε τόσο συγκεκριμένες ή αναλυτικές, αν θέλετε, προτάσεις για αυτό το ζήτημα. Εξετάζεται αυτό το θέμα να ενταχθεί, η πρόταση αυτή να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ ή στα πλαίσια του διαλόγου να το δείτε και αυτό με την κυβέρνηση?
Στο πλαίσιο του διαλόγου θα ζητηθούν μια σειρά από εναλλακτικές, κάποιες από τις οποίες παρουσιάστηκαν στο συγκεκριμένο άρθρο του κ. Βενιζέλου, στο οποίο αναφέρεστε. Το πλαίσιο το οποίο θέτει βεβαίως, που είναι η αυτονομία του λυκείου από τις εξετάσεις, η ενδυνάμωση του λυκείου, η δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όλα αυτά είναι προφανή στοιχεία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν στην συζήτηση που θα γίνει συγκεκριμένη. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, είδαμε και στον κυριακάτικο τύπο δημοσιεύματα από διάφορες εφημερίδες να ανακοινούν το θέμα της Siemens και να εμφανίζουν την κυβέρνηση έτοιμη να πλαγιοκοπήσει το ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα αυτό. Φοβάστε εσείς κάτι?
Δεν πλαγιοκοπούμεθα από τίποτα όταν έχουμε μια πολύ καθαρή θέση, και αυτή είναι όλα στο φως, όποιους και να αφορούν. Και αυτό έχει να κάνει με το σκάνδαλο της Siemens και έχει να κάνει με όλα τα άλλα σκάνδαλα. Σας θυμίσω ότι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι είχαμε ζητήσει εξεταστική για τη Siemens. Εμείς, όχι κάποιος άλλος. Παρακαλώ, κύριε Πιταρά.
Θέλω να σας ρωτήσω με την πρόθεση της Τουρκίας, όπως διατυπώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, ότι σκοπεύουν να προσφύγουν στο διεθνές δικαστήρια με αφορμή την καταδίκη των Τούρκο πιλότων που είχαν προκαλέσει το θάνατο του σμιναγού Ηλιάκη.
Κύριε Πιταρά, η θέση της χώρας μας, όπως ξέρετε, είναι πάντα πολύ καθαρή στα πράγματα αυτά. Εμείς εμπιστευόμαστε τη διεθνή νομιμότητα γενικώς για την προώθηση των συμφερόντων της χώρας. Μακάρι και η γειτονική μας χώρα να το έκανε στο βαθμό που το κάνουμε κι εμείς.
Κύριε Παπακοσταντίνου, τι άλλαξε και πριν από μερικές μέρες μας διαβεβαιώνεται εδώ στο briefing ότι δεν υπάρχει ούτε έχει τεθεί θέμα αλλαγής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ?
Κύριε Μόσχοβε, δεν υπάρχει αλλαγή οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ένα σχήμα επιτελικών κύκλων το οποίο πηγαίνει, όπως είπα και πριν και επαναλαμβάνομαι, ένα βήμα παραπέρα στην προετοιμασία της επόμενης ημέρας.